Vi skal lese to vers, eller to vers, to skriftavsnitt, som har med det ord som jeg føler at vi har fått for 2014. Det er liksom alltid like spennende dette her å søke Gud i forhold til Gud. Hva har du for oss i år? Og her kommer noe av det. I Kolosserne 4, vers 2-6. Vi skal begynne der. Hold fast på, og våk i bønnen med takksigelse. Be også for oss at Gud vil åpne en dør for ordet, så vi kan tale Kristi hemmelighet, den som jeg også er i lenker for. Så jeg kan åpenbare den på den måten jeg bør tale. Vandre viselig overfor dem som er utenfor, og kjøp den laglige tid. Deres tale må alltid være vennlig, krydret med salt, slik at dere kan vite hvordan dere bør svare hver enkelt. Og så er det et lengre avsnitt i Lukas evangeliet, kapittel 7, som for øvrig var det min bibellesing i dag til morgenen. Fra vers 36. Deretter spurte en av fariseerne om Jesus ville spise sammen med ham. Og han gikk til fariseerens hus og satte seg til bords. Og se, der var det en kvinne i byen, en synderinne. Da hun fikk vite at Jesus satt til bords i fariseerens hus, kom hun med en alabasterkrukke med velduftende olje. Og hun stilte seg bak ham ved føttene hans og gråt. Og hun begynte å vaske føttene hans med tårene sine og tørket dem med håret sitt. Og hun kysset føttene hans og salvet dem med den velduftende oljen. Da fariseeren som hadde innbudt ham så dette, sa han til seg selv, denne mannen, hvis han hadde vært en profet, ville han da visst hvem, ville han visst hvem og hva slags kvinne det er som rører ved ham, at hun er en synderinne. Jesus svarte med å si til ham, Simon, jeg har noe å si deg. Så sa han, mester, si det. Det var en pengeutlåner som hadde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denarer, den andre 50. Og da de ikke hadde noe å betale tilbake med, etterga han dem begge to gjelden. Si meg da, hvem av dem vil elske ham mest? Simon svarte og sa, jeg vil tro det må være den som han etterga mest. Og han sa til ham, du har rett, du har dømt rett. Så snudde han seg til kvinnen og sa til Simon, ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i huset ditt, du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun vasket føttene mine med tårene sine og tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe kyss, men denne kvinnen har ikke holdt opp med å kysse føttene mine siden jeg kom inn. Du salvet ikke mitt hode med olje, men denne kvinnen har salvet føttene mine med velduftende olje. Jeg sier deg, hennes synder, de som er så mange, er henne tilgitt. Derfor elsker hun så mye. Men den som har fått lite tilgitt, den elsker lite. Så sa han til henne, dine synder er deg tilgitt. Og de som satt til bords med ham begynte å si til seg selv, hvem er denne som til og med tilgir synder? Så sa han til kvinnen, din tro har frelst deg. Gå bort i fred. Når jeg skrev ned dette her til å begynne med, så skrev jeg R-en litt dårlig. Så jeg skrev bønnens åk i stedet for bønnens år. Og det tenkte jeg, det er ganske passende i forhold til hva man tenker noen ganger om bønn. Bønnens åk. Er det noe vi virkelig liksom vet at ja, det burde jeg ha gjort mer av, så er det bønn. Er det noe man tenker på at ja, det er nytt år, da er det nye muligheter, nå skal jeg satse, nå skal jeg øke på den. Og så blir det et bønnens åk, og det holder like lenge som nyttårsløftene, cirka 2 uker til etter nyttår, og så går det nedenom og hjem, og så sitter man med dårlig samvittighet resten av året fordi at man ikke klarte å gjennomføre prosjektet. For min del så var det også litt sånn på en måte. Det er et ordtak som sier at man ser ikke skogen for bare trær. Og det var liksom min situasjon i år når det gjaldt å søke Gud for det som jeg opplevde var tema for dette året her. Da. Selv om jeg har blitt overøst med skriftstedet som hadde med bønn å gjøre, så har jeg unngått det. til enhver pris, nesten sagt. Altså. For jeg tenkte at, bønn, hallo, hvor åpenbart det? Liksom, hvem det som ikke har dårlig samvittighet på det? Det kan vi melke lenge, tenkte jeg. Så det kan jo ikke være, det må være noe annet, Gud. Det må være noe annet som ligger på ditt hjerte for menigheten dette året. Kom, noe spennende, liksom. Ta noen nye steg, eller bryte igjennom, eller noen fantastiske løfter om et eller annet. Men jeg ble bare minnet om en ting etter det andre. For eksempel i før jul så hadde jeg prekt om fem ting som vi vet, og en av de tingene var fra 1. Johannes brev, dette avsnittet der som fra kapittel 5, vers 13 og så utover. En ting av det vi vet at han hører oss når vi ber. Ikke sant? Dette vet vi. Men allikevel så det liksom noe sånn unnviken allikevel ved denne her bønnebiten. I jula så har jeg lest om Anna og Simon. Det er jo så flott om Anna, det står at hun tjente Gud med faste og bønner natt og dag. Jeg tenkte meg selv, ok Erik, du har litt igjen der. Ja. Fem minutter til frokost liksom, tre minutter sånn gjennom dagen. Ja, nei, men det vi er litt å gå på, natt og dag. Nå var jeg likt nok enke, så hadde jeg liksom ikke så mye annet å ha til å ta seg til, kanskje, men hun var i tempelet til stadighet, og faste, så lagde ikke mye mat, så det kan jo hende at hun tjente litt der i forhold til tidsklemma vår, men det hadde noe med dette her å gjøre, at hun tjente Gud med faste og bønner. Det synes jeg det er ufattelig spennende vers. Og så har du Simon da, som kommer, og når han oppdager Jesus, så står det at han så barnet og lovet Gud. Og det har jo med variasjonen i bønn å gjøre. At bønn er jo så mange ting. Og så kommer jeg da og leste teksten om Jesus når han blir født, når han blir døpt, så står det at han ba, og himlen åpnet seg, og ånden kom ned over ham. Det står om Jesus at han ber i ødemarken. Han gikk for å være for seg selv. Det var veldig busy rundt Jesus. Det var utrolig mange mennesker som kom. Du kan se for deg situasjonen i Norge i dag. Altså, vi reiser til USA så fort vi hører at det skjer noe der. Eller vi reiser til Afrika om det er noe som skjer der. Eller til Asia om det er noe som skjer der. For at nå skjer det noe. Dette vil vi ha med oss. På den tiden der sånn, så skjedde det noe vanvittig. Denne Jesus fra Nazaret som plutselig begynte å gjøre tegn og under. De hadde jo vokst opp med han, men nå var det tegn og under til høyre og venstre og alle retninger. Og det var nok av syke folk. Det var dårlig med sykehjelp, dårlig med leger, dårlig med sykehus, dårlig med trygd, dårlig med muligheter for å hjelpe seg. Her var muligheten til å komme seg ut. Du vet at folk løp, de var helt ville. Det står i en plass, så står det at de tok tak i Jesus og prøvde å holde ham tilbake, men han måtte mer eller mindre presse seg gjennom og si at jeg beklager, jeg må videre til de andre byene og forkynne evangeliet der også. Det står at de prøvde å hindre ham. Og han heiv seg i en båt og kom seg over til den andre siden, men det var raskere å løpe rundt, så folk har løp rundt sjøen for å ta han imot, så han kom, når han kom dit også. Du kan tro Jesus var busy. Han hadde en sånn en tidsklemme. For han visste at i løpet av 3,5 år så skal jeg gjøre og oppfylle alt det som Bibelen og Guds ord har talt gjennom løftene, gjennom profetene. Alt dette skal oppfylles i løpet av disse 3,5 årene. Jeg er på en timeplan, på en schedule som Gud ifra evighet har lagt ferdig. Han tenker som så at, ja, be, hvorfor skal jeg be? Skal jeg be til meg selv? Jeg er jo Gud, jeg kan jo. Hvorfor skal jeg be? Jeg har jo, Guds kraft er jo i meg. Hvorfor skal jeg be? Ja, likevel så ser vi at Jesus, han trakk seg tilbake til stadighet og var i ørkenen og ba, står det. Han var hele natten i bønn, hele natten i bønn. Og så ser vi hvordan Jesus, han ber for alle mulige situasjoner. Vi ser at han opererer på forskjellige måter. Noen ganger så er det akkurat som han befaler i forhold til dæmoner. Han sier ikke til dæmonene, vær så snill og forsvinn. Gå bort med dere, kom dere vekk. Men han befaler myndig, autoritativt, skikkelig klart. En feber. Peters svigermor hadde feber. Dette her er altså helt i begynnelsen av Lukas evangeliet. Så det her er det jeg har lest nå i jula. Kan du skjønne at ikke jeg har skjønt det? Sånn er det bare. Men der ligger hun med feber. Man skulle tro at feber, to dispril. 2 dager, så er den borte. Men han befaler feberen å forsvinne. Og vekk går han. Og det står, med en gang så sto hun opp og tjente ham. Og så er det alle disse syke som kommer til ham, og han ber, og han ber, og han ber, og han ber. Og de syke blir helbreda, uansett hvilke sykdommer de hadde. Bønnens vei. Bønnens år. Det leser jeg i dag også bare sånn at for at Gud skulle liksom gnide ordentlig inn, da. Så har jeg leser både Gamle Testamentet og Nytestamentet, så jeg har, nå er jeg på tilbake på den her, hva heter den her, Life Journal. Den er veldig greit. Da leser du Gamle Testamentet gjennom på ett år, og så det Nytestamentet to ganger på ett år. Det er veldig greit. Det er et minimum. Neida, det er ikke greit. Men det er bra i hvert fall. Veldig bra. Det er ikke skadelig. Men da, i den teksten jeg leste i dag, så var det som min morgenlesing. Var det fra 1. Mosebok 18. Der har du Abraham og Sara. De har ingen barn. De kan ikke få barn. Ikke bare har de sikkert prøvd mange ganger. Når du har liksom nærmere 90 år, som han er på den. 99 år er han på den tiden her. Så. 99 år har han enda ikke fått barn. Da har han prøvd. Det har skjert seg hver eneste gang. Og de har sikkert prøvd og prøvd og prøvd, og det har skjert seg. Og da kan du si at erfaringen tilsier at dette her er her sånn, funker ikke. Og det er jo der vi havner ofte, er det ikke da? Vi liksom, vi ber og vi ber og vi ber og vi ber, men det er vel ingen av oss omtrent, tror jeg, som har bedt i 99 år foreløpig. Men Abraham, han var der, han hadde bedt i 99 år. Han har bedt i 99 år, det skjer jo ingenting. Hjelper jo ingenting. Gud hadde til og med gitt løfte mange år tidligere, og sagt at du skal få en sønn. Og så tenkte han, ja, skal jeg få en sønn? Ja, vi må finne på en måte å få en sønn på. Vi har jo prøvd alt annet. Og så her kommer denne ideen om trellkvinnen. Der kan vi fikse det. Men det var ikke noen god løsning. Men så står det i det avsnittet der, sånn, Gud sier, skulle noe være for vanskelig for Herren? Ja, men erfaringen min da, Gud, teller ikke den. Jeg har jo prøvd, jeg har jo bedt, jeg har jo søkt deg, jeg har stått fast. Du lova for så mange år siden, og jeg har enda ikke sett det, og jeg har bedt. Og Gud nekter ikke for det de sier, men han sier bare, skulle noe være for vanskelig for meg? Det er jo det valget jeg står overfor da, hele tiden. Skal jeg tro på erfaringen min? Eller skal jeg tro på det Gud sier? Det er valget mitt hele tiden. Og så sier Gud at neste år, så skjer det. Og så leser man videre, og så skjer det jo da. Gud holder det han sier. Men så er det interessant at det neste jeg leste, det var da Gud kommer til Adam, eller til Abraham, og sier at vi skal ødelegge Sodoma og Gomorra. Og så begynner Abraham å forhandle med Gud, og sier at ja, men hvis det er 50 rettferdige der, vil du da ødelegge det? Og Gud sier, nei da, hvis det er 50 da, så skal vi ikke ødelegge det. Men hvis det er 45 da? Nei, hvis det er 45, så skal vi ikke ødelegge det. Ja, men hva med 40? Og han går ned til 30. Han går ned til 20. Og han går helt ned til 10. Og Gud sier da, nei, hvis det er 10, så skal vi ikke ødelegge det. Men dessverre så er det ikke 10 engang. Så vi redder de 4 som skal reddes. Og så blir det ødelagt. Og da tenker jeg, igjen så er det på en måte en dimensjon i bønnens verden, der Gud sier, vet du hva, til meg kan du snakke med, så du kan være med og skape forandring i verden. Din bønn kan være med å redde mennesker. Som egentlig er bestemt til ødeleggelse, for at hele byen skulle ødelegges, alt kunne ødelegges. Gud vet hva som er rett, og han vet hva som er galt. Og det interessante er jo det å merke seg at Lot og hans hustru og deres 2 døtre. 4 stykker i utgangspunktet. Gud vet jo hva som kommer til å skje. Han vet at så fort de er på vei ut av byen, så kommer Lot sin hustru til å snu seg rundt og bli en saltstøtte. For at hun forlot byen, men byen forlot ikke henne. Og så fort de har på en måte slått seg til ro og har kommet til seg selv, så vil Lot sine døtre overgripe seg på sin far. Og de vil føde 2 barn som heter Ammon og Moab, som er opphav til ammonittene og til moabittene, som var Israels mest innbitte fiender resten av deres liv. Allikevel så lytta Gud på Abraham sin bønn. Jeg tenker, for en mulighet. Hva er det vi kan være med på liksom i bønnens verden, tenker jeg bare. Altså, det som var min viktigste ting, tenkte jeg at Gud, hvis jeg skal snakke om dette her med bønnens år, la det for all del ikke være et bønnens åk. La det ikke være noen ting som folk kjenner at det blir lagt over dem, og at nå begynner man å be fordi at man har dårlig samvittighet, og tenker at nå skal jeg skjerpe meg, eller et eller annet sånt her prosjekt som man går i gang med. Men at det kan være en lengsel, fordi at man ser, i bønnens verden, der er det altså sånne muligheter. Og at det er ikke forgjeves. Om han hadde bedt i 100 år som Abraham hadde, så sier Gud, er det noe som er for vanskelig for meg? Det er jo ikke det. Når vår erfaring forteller oss det stikk motsatte, så likevel så er Guds løfter, de står der like fast. Det er ikke vår erfaring som forteller oss at nå er det slutt. Og på toppen av det hele så var det liksom også fra det Nye Testamentet, da var det Lukas 7, som var dagens tekst for min del. Jeg ligger litt foran skjema, men det var liksom min tekst i dag uansett. Det ene er offiseren som kommer til Jesus og sier at tjeneren min er syk. Kan du komme? Og så er Jesus på vei, og så gir denne tjeneren beskjed. Du trenger faktisk ikke å komme helt hit. Bare send et ord. Bare gi et ord. Og Jesus sier, wow. Den type tro har jeg ikke sett mye av her i Israel. En tro på hva Jesus virkelig kan gjøre. Jesus, det holder, du trenger faktisk ikke fysisk å komme hit engang. Det holder med at du sier et ord. Jeg skjønner hvordan dette her virker. Jeg jobber nemlig i Hæren, og der er en befaling, er en befaling. Og jeg vet at du har makt, jeg vet du har myndighet, og sier du noen ting, så vil det skje. Alle andre vil bøye seg for det du sier. Så si bare et ord, Jesus, og det holder lenge. Og så har du denne interessante historien etterpå med enken i Nain. Hun hadde ikke bedt engang. Antagelig så har hun ropt til sin Gud, for at sønnen hennes var syk, og nå var han død. Men nå var alt håp ute. Alt var over. Man er på vei til den siste hvile. Gravferden er i gang. Man er på full fart ned til kirkegården, og egentlig så er alt håp ute. Og når hun kommer der sånn, så er det ikke noe at hun klinger seg til Jesus og roper fortvila, hjelp oss, hjelp oss! Men det er Jesus som kommer bort til kvinnen og sier at trenger ikke gråte lenger. Og så reiser hun sønnen opp. Igjen så viser det dette, denne dimensjonen av bønnens dimensjon og Jesu makt. For det er det som man forløser i bønnens verden. Du og jeg kan ikke få til disse ting ved vår kraft. Vi er utrolig begrenset. I vår egen kraft så er det så lite vi kan gjøre. Men så har Gud gitt oss denne vidunderlige bønnens mulighet, som ikke er en dyd der du skal vise din fromhet og din hellighet, og hvor flink du er, og der du skal på en måte imponere Gud, der Gud sier, ja, så flink du er, Erik. Du er så bra, du er den beste i klassen på B, du. Det er jo ikke der det er. Men bønnens vei er fordi at Gud har gitt oss en mulighet til å gå ut over disse vanskelighetene her. En av de tingene som vi vet fra 1. Johannes brev er at vi vet at vi er av Gud, og at denne verden ligger i det onde, står det. Hva betyr det? Jo, det betyr at i denne verden her, så er det onde ting. Det er mange negative, kritiske, vanskelige ting i denne verden her. Vi vet det. Og det skal ikke mer enn å slå opp øya om morgenen og si, ja, filler, det regner i dag igjen. Ja, nå har det ikke regnet på mange, mange år, så nå er det dårlig igjen. Nei, nå drøsser juletreet. Og vi... Ikke sant? Det var der vi var i sted. Men Gud har sagt at saken er den at skal du bare stå og se at dette skjer? Eller skal du gjøre noe med det? Ja, men hva kan jeg gjøre med regnet da? Absolutt ingenting i det naturlige. Men det står at Elia var en mann under samme kår som oss, og han ba, og regnet stoppet. I 3,5 år. Og så ba han igjen, og så begynte det å regne. Han er en mann, kjøtt og blod, akkurat som deg og meg. Hva kan du gjøre med regnet? Ingenting. Men du kan be til den Gud som kan gjøre noe med regnet. Hva kan du gjøre med døden? Ingenting. Men du kan be til han som kan reise opp ifra døden. Hva kan du gjøre når alle løftene ser ut som de ikke har fått sin oppfyllelse? Ingenting. Men du kan be til han som kan gjøre mer enn vi kan forstå og fatte. Det er altså en sånn en mulighet som er helt usannsynlig. Jeg satt meg på toget på vei til Oslo i går, og en av de tingene som sto der var en plakat for lotto. Du kan vinne. Du har en sjanse på 225 millioner. En sjanse på 225 millioner. Og det står, du kan bli en av de lykkelige millionærene. Og folk bruker pengene sine på å kjøpe et lodd der du kan vinne på 225 millioner. Men lodd skal de ha. Kanskje det går bra. Men så har du og jeg en sikkerhet da, i bønnens vei. Med en Gud som har demonstrert gjennom hele den bibelske historien at jeg lytter når du ber. Jeg handler i håndhold til mitt ord. Det er ikke lotto. Men vi vet det er en del ting som holder igjen. Det betyr ikke at du ikke ble med i trekningen denne gangen, så beklager, din helbredelse må vente enda en par dager. Det er jo ikke der det ligger. Men det handler om at Gud holder på med enorme ting, store ting, omfattende ting som påvirker hele verden. Og vi blir litt sånn utålmodige da, når ikke vi får lakrissen vår eller slikkepinnen vår. Nå, Gud, gi meg tålmodighet nå. Ikke sant? Altid så er det nå. Mens Gud holder på med noe mye, mye større. Noe mye mer omfattende. Han er ikke bare interessert i å gi deg et bønnesvar for at da skal du slutte å sutre. Nå skal du bli fornøyd og happy. Men han jobber med noe dypere. Noe mye mer omfattende. Og det er da du trenger å gå videre fra barnestadiet i bønn til et mer modent område. Der du ser, sånn som Anna, at du tjener Gud i bønn og faste. Du tjener ikke først og fremst deg selv når du er i bønn. For det er jo der vi ofte er. Det er liksom, når jeg ber, så er det én ting som er fokus. Det er meg, mitt og mine. Og så slenger vi på en runde også, kanskje for de fattige i verden. Men stort sett så er vårt fokus veldig orientert rundt meg, mitt eller mine. Mens Gud sier at jeg har en helt annen plan. Jeg har noe mye større som jeg ønsker å invitere deg til. Det er da vi kommer inn i Simon sitt hus. Du, verden, og jeg kjente meg igjen, altså. Og den skal man nesten innrømme det, men sånn er det bare. Der sitter Simon. Han kjente skriftene. Han visste hva som sto der. Han var oppvokst og var spesialist i Israels tradisjon. Han feiret garantert høytidene som det skulle gjøres. Han var garantert på de regelmessige bønnene som det skulle gjøres. Han hadde alt sitt på stell. Det var ikke noen ting han var engstelig for i det hele tatt. Og når Jesus var i området, så tenkte han, vet du hva, jeg er nysgjerrig på deg, Jesus. Jeg tror du har noen ting som jeg vil lære av. Og han inviterer Jesus til å komme. Men så var det noe i Simon allikevel, selv om han var plettfri på alle områder. Jesus tar ikke tak i henne og sier til Simon, vet du, du er en syndig mann, så der har jeg masse, der har jeg en høne å plukke med. Men ikke det hele tatt. Men så viser det seg jo da ting. For det kommer denne kvinnen. Hun er ikke invitert engang. Og jeg vet ikke om det var en, jeg leste 4-5 kommentarer for å prøve å se hva som var finnes her, men det var veldig tynt, synes jeg. Men om det var en tradisjon at man kunne liksom komme. Hvis jeg invitert naboen til liksom til middag, så står ikke Egil utenfor. Gjør han jo ofte det, men hvis det mat, mener jeg. Men altså, selv vi som kjenner hverandre, vi liksom, vi møter ikke opp hos hverandre uten telefon, eller uten å ha fått en telefon først om at liksom, nå du velkommen. Ja, jeg hørte at det var kalkun hjemme hos dere, så vi kom vi. Tok med hele slekta. Altså, vi jo ikke der. Stefan, han der nå for tiden. Altså, han driver og vurderer. Han ringte hjem til Kirsten her om dagen og sa til liksom, hva skal dere ha til middag i dag? Nei, det blir torsk hjemme hos oss. Å ja, jeg spiser hos naboen, ja. Han har litt sånn kontakter der nå for tiden, da. Men denne kvinnen, hun var ikke invitert. Allikevel så kom hun. Ikke bare dukket hun opp der, men hun var forberedt. Hun hadde tatt med seg olje, for hun hadde en plan. Hun hadde en tanke. Hun skal gjøre noe. Legg merke til vers 38. Det et utrolig eksplosivt vers rundt denne kvinnen. Det første hun stiller seg bak ham ved føttene hans. Det andre hun vasker føttene. Det tredje hun tørker føttene med håret sitt. Det neste at hun kysser føttene. Og til slutt så salver hun føttene. Jeg tror det fem dimensjoner som handler om bønn. Jeg har ikke funnet noen kommentar på dette her, og jeg som sliter med håret har vanskelig for å kunne følge opp hele veien. Men jeg tror derfor det har noe dypere å si. Marita kunne ha gjort det, du har jo vært helt perfekt. Men stiller seg ved føttene hans, gråter ved føttene, tørker føttene, kysser føttene, salver føttene. Jeg tror det fem dimensjoner som handler om det å være der for Jesus. Hun ikke der for sin egen skyld. Hun der for Jesus. For hun vet jo ikke hvordan Jesus kommer til å reagere. Og det først når hele historien på en måte har forløpt at Jesus sier til henne, dine synder tilgitt. Men det akkurat som om du har bært denne troen, dette håpet at kanskje jeg kan få noe ut av dette her. Men hun der først og fremst for Jesus sin skyld. Og det tenker jeg, Herre, på hvilken måte kan jeg videreføre denne tradisjonen her, sånn, som har blitt løftet fram i ditt ord på denne måten? Et eksempel på et menneske som absolutt ikke hadde sin sak i orden med Gud. Det jo ofte sånn med deg og meg, at når vi ikke har vår sak i orden med Gud, da skal vi i hvert fall ikke be. For nå har jeg så dårlig samvittighet, nå har jeg gjort så mye gærent, nå har jeg så mange synder. Og det står om denne kvinnen her, at denne kvinnen, hun hadde mange synder. Hun blir bare kalt for synderinnen. For at det var så mange synder i hennes liv, at det var ikke noen vits i å prøve å kalle henne med navn en gang. Hun hadde nesten mistet sin identitet, og har bare navnet synderinnen, kjent som synderinnen. Det var liksom ikke noen som lurte på om hun hadde sin sak på stell med Gud, om alt var i orden med henne. Det var ingenting som var i orden hos henne. Hun hadde lidd skybrudd på alt som var. Bare kjent som synderinnen. Allikevel så kommer hun til Jesus. Mens når du og jeg har syndet, så gjør vi alt vi kan for å holde oss unna Jesus. Ikke går vi på møter. Vi leser i hvert fall ikke i Bibelen, og be kan du bare glemme. Vi sitter der bare med dårlig samvittighet og føler at vi kommer så kort, vi nytter jo ikke noen ting, vi strever og kjemper, men vi får det ikke til. I stedet for å komme dit der du får tilgivelse for din synd. Og det står en interessant dimensjon her i forhold til tilgivelse for sin synd. Det sto noe om en proporsjon. Hun elsker mye fordi hun har fått mye tilgitt. Og den som har fått lite tilgitt, elsker lite. Og det var her jeg sleit med Simon og meg selv og tenkte at Erik, forstår du egentlig hvor mye du har blitt tilgitt? Det var liksom mitt spørsmål, ransakende spørsmål til meg selv. For jeg føler at stort sett så lever jeg jo et greit liv. Jeg har jo ikke levd sånn som denne kvinnen i hvert fall. Er du gæren? Jeg er jo ikke i nærheten. Simon satt jo der. Ikke sant? Han følte jo loven så godt han kunne. Han følte budene om å be og ha renselse og gjøre alle disse tingene her sånn. Men Jesus sier at det er ikke jeg imponert over. For du elsker lite. For du har egentlig ikke skjønt hvor mye du har blitt tilgitt. Da var det en bønn som steg opp i mitt hjerte. Herre, la meg forstå hvor alvorlig min synd har vært. Hvor alvorlig min synd var som forårsaket at du måtte dø på korset. Du døde ikke for min prektighet. Du døde for min synd. Og vi kan nok vurdere hverandre. Det var derfor hun ble kalt synderinne, for at hennes synd ble sett på som så voldsom og så stor at det var ikke måte på hvor stor hennes synd var. All hennes synd gikk foran henne til dommen. Men hvordan er det med denne synden som ingen ser? Den som kommer etter oss, men som blir avslørt framfor Herren uansett. Dette her som skjer i det skjulte, hennes synd, var åpenbart for alle. Alle visste at hun er synderinne. Men de færreste av oss, vi går med våre synder stemplet på brøstkassa litt, som sier at dette er min syndige livsstil. De fleste av oss, vi synder i det skjulte. De fleste av oss synder når det passer oss, når det tjener oss. Det er da synden kommer snikende. Når jeg føler at ja, jeg kan presentere meg litt bedre lys hvis jeg bare sier det. Eller hvis jeg unngår å si det. Noen ganger så sier vi noen ting for å fremme oss selv, andre ganger så unngår vi å si ting for å fremme oss selv. Og vi har vår måte som vi gjør ting på, da. Og det er jo så lite. Det er jo ingen som vet om det, og da er det jo ikke så nøye. Men jeg tror det er et område her som Gud i alle fall tok tak i meg. Og sier at Erik, forstår du egentlig hvor stor din synd har vært? Og hvor stor din synd er? Den som elsker mye, eller den som er tilgitt mye, elsker mye. Da var en bønn i mitt hjerte og sa, Herre, la meg forstå dybden av dette. Slik at jeg kan være en av disse som tjener deg. At jeg steller meg ved dine føtter. At jeg er en av de som gråter der. At jeg er en av de som med lite hår allikevel tørker. Du ser det, Marie. Skjønner den? Ikke sant? Men at man er der. Så er vi imot avslutningen der Paulus taler om dette her. Over i Kolosserbrevet. Hold fast på. Hold fast på. Hvorfor står det at du skal holde fast på noen ting? Jo, for det er noe som har lett for å gli fra oss. Og det er derfor Paulus sier, hold fast på. Det er noe med disse løftene som glir fra oss, fordi at erfaringen tilsier oss noe annet. Så sier han, hold fast på. Våk. Hvorfor skal man våke? Våk i bønnen. Hold fast på bønnen. Våk I bønnen. Jo, fordi at dette har med årvåkenhet å gjøre. Det noe som ønsker å tas fra deg. Altså en tyv, han kommer ikke inn mens du sitter og følger med på hva som foregår. Han kommer mens du ikke våker, mens du sover, eller mens du ikke til stede. Det jo da han kommer. Tyven kommer. Våk I bønnen med takksigelse. Forskjellige områder I bønn. Be også for oss, sier han. At Gud må åpne en dør for ordet. I fjor så hadde vi et skriftsted fra Josva, og min tekst for det året var gjennombrudd. Jeg hadde veldig tro på at vi skulle bryte gjennom på en eller annen måte I fjor. Det kan godt hende vi gjorde det, men jeg så I hvert fall ikke det. Det som var mer sant var at I det ordet Josva så står det at Jeriko var lukket og låst for israelittene, og det var også en del av ordet. Og jeg har vel ikke hatt et så stengt år som I fjor. Det var veldig stengt, synes jeg. Det var ikke noe gjennombrudd I det helt tatt. Så det stemte første delen av ordet. Det var lukket og låst. men her står det om det. Be om at Gud vil åpne en dør for ordet. Det kan være en bønn dette året her, sånn for vårt område. At Gud åpner en dør for ordet. Så jeg kan tale Kristi hemmelighet, for det jo saken. Vi bærer på verdens beste hemmelighet. Budskap om Jesus Kristus. Men den hemmeligheten skjønner ikke folk utenfor uten videre. Be så jeg kan åpenbare den på den måten jeg bør tale. Det så jeg I dag at jeg tenkte at, wow! På den måten, det handler altså både om strategi og taktikk. Hvordan taler jeg til mennesker der ute om denne hemmeligheten? Men det noe som Gud åpenbarer I bønnen. For det det han sier. Be om at jeg skal finne ut av både hvordan døra skal åpnes, hvordan denne hemmeligheten skal formidles, hvordan jeg skal åpenbare den, og måten jeg skal gjøre det på. Vandre viselig overfor dem som utenfor. Det handler med å te seg på en sånn måte så at verdens mennesker ser at her det noe jeg ønsker å høre mer om. Denne personen her har noen ting som jeg kan tenke meg å snakke med han om. Og kjøp den beleilige tid handler om timing. I en del former for evangelisering som jeg har vært stor tilhenger av, så det nærmest sånn å overmanne de. Det sånn gateevangelisering, der du liksom bare går på folk med en eneste gang. De går der I sin egen verden, og du sier at, vil du bli frelst? Vil du lære Jesus å kjenne? Her og nå? Himmel eller helvete? Liksom, det har vært vår måte å gjøre det på. Men det kan hende at Herren har noen andre måter å gjøre det på. Og dette handler om å handle viselig, men også å kjøpe den rette tid. Altså, når tiden inn I et menneske til å snakke med dem om Gud? Når tiden inne? Hvem vet det? Ikke jeg. Heller ikke du. Men Gud vet det. Dette handler om denne levende dimensjonen der man spør Gud, Herre, hva skal jeg gjøre I dag? Og så sier Gud til deg, nå den rette tid. Nå skal du ringe til vedkommende. Nå skal du snakke med den og den. Nå tiden inne. Det Gud som kjenner tiden. Det Gud som kjenner menneskene rundt omkring oss. Kjøp den laglige tid. Deres tale om alltid være vennlig, kryddet med salt. Det betyr at måten vi snakker på egentlig veldig vesentlig. Krydret med salt, det betyr ikke at du skal ha noen sånn spicy mittabala av sånne uttalelser som gjør at folk får helt bakoversveis og blir helt sjokkert over at kan du virkelig uttale deg på den måten sånn? Men det betyr at rett og slett måten du snakker på vitner om hvem du Måten du snakker på vitner om hvem du La det være krydret med salt. Slik at dere kan vite hvordan dere bør svare hver enkelt. Hvordan skal jeg svare folk? De kommer med alle mulige spørsmål. Alle mulige påstander. Jeg leste noe I går. Nei, ikke I går. Her om dagen I hvert fall. I Norge I dag. Finn Jarle Sele, han hadde skrevet om et oppslag som stod I VG 22. desember. I VG 22. desember så stod det at Jesus, han burde medisineres og vært lagt inn på psykiatrisk. Fordi han påstod om seg selv at han var Gud. Det ikke noe nytt argument. C.S. Lewis, han har dette her berømte liar, lunatic or lord, altså løgner, luring, eller en som gal, eller herre. For at det Jesus sier om seg selv, det såpass sjokkerende, at enten så var han en løgner, han visste at han ikke var Gud, og at han sa det likevel, så derfor så han en løgner. Eller så var han gal, han trodde faktisk at han var Gud, uten å være det. Eller så han herre. Men det at VG da, skriver den 22. desember, uten å noen unnskyldning I det hele tatt, uten noe omsvøp eller noe sånt nå, men helt seriøst, den journalisten skriver at Jesus, vi har medisiner for sånne. De burde vært lagt inn. Og da tenker jeg, hva skal jeg svare? Sånne? For dette her han er jo ikke den eneste. Hvis du går inn på noen sånne kommentarfelt, og jeg har vært sjokkert når jeg har sett en del av kommentarfeltene, rundt forbi, det var to, var Egil du som sendte meg den her om de vitenskapsmennene, var det ikke det? Når jeg gikk ut og så leste kommentarfeltene under der, her det to vitenskapsmenn som uttalte seg positivt om troen på Gud, uten å nevne Gud I det hele tatt, bare på at evolusjon ikke var den store løsningen, typisk sånn intelligent design-argumenter. Og disse folka som skrev kommentarfelt under der, altså hva folk kan ralle av seg. Dette vitner jo bare om holdningen. Altså, de blir jo sablet ned av vanlige oppegående mennesker, fordi at de som vitenskapsmenn sier at ja, men jeg tror ikke evolusjon har alle løsninger. Jeg tror faktisk at dette kan være noe som har med en høyere intelligens å gjøre, noe som kan ha med Gud å gjøre. At disse som vitenskapsmenn, at de kunne få seg til å skrive sånne ting. Nei, det burde de holde seg for god for. Det verdens holdning. Hva skal vi svare til den folka der sånn? Det derfor det står at det har med bønn å gjøre. Be om, så at dere kan vite hvordan dere bør svare hver enkelt. Jeg studerer, og det gjør jeg med glede, fordi at jeg tenker at disse gutta her skal ikke stå ubesvart. Og det tror jeg de har oppfordret til det. Men det finnes også en visdom. Altså, jeg kan sette de til veggs. De fleste av disse her sjalatanene, de kan jeg sette til veggs, og de hyler etter. Det ikke vanskelig. Jeg var på skolen her akkurat og hadde en runde, og skal ha flere runder. Fredag skal jeg ha en ny runde. Jeg ikke her på skolen, men på tabernaklet, det kanskje litt snillere, håper jeg. Men anyway, man har masse spørsmål. Ikke sant? Og jeg har studert dette her, sånn, jeg kan sette folk til veggs. Men det alltid viselig? Det alltid det man skal gjøre? Ikke nødvendigvis. Jeg tror at man kan søke Gud og få svar som gjør at man når inn. Jeg har nevnt det tidligere, men jeg avslutter med det. Men Kirsten sin situasjon, hun var på jobben. Og så står det en dame der som ser på nyhetene, og det var et eller annet som Israel hadde gjort, og denne dama fikk ralla av seg. Nå disse gærne israelitene I gang igjen, og det bare tull og hva, så fant de med den gjengen der sånn. Og Kirsten tilfeldigvis bare var der og sier, nei, det ikke enig. Og dama snur på flekken med en eneste gang og sier, nei, det faktisk sant. Det jo ikke de som problemet, det disse her andre som problemet. Så lite skulle det til for oss å snu hele situasjonen. Og det da jeg sier, hvordan kan man viselig svare mennesker når man møter dem? Gud har noen ting om det. Han har noe å si oss om det. Det derfor jeg inviterer til bønnens år. La oss se med spenning på hva Gud har for oss dette året her. Sånn altså. I bønnens verden. La oss virkelig utfordre dem for å gjøre det her praktisk. Og konkret så har vi da satt opp flere bønnestasjoner. Vi har en bønnestasjon som begynner her. I år feirer vi 200 år for Norges grunnlov. I Norges grunnlov så står det mange ting om den kristne tro. Vi har en grunnlov bygget på den kristne tro. Det kan vi være takknemlige for det. Det noe å be om. I år det 200 år. Vi ber for Norge på den plassen her. Så har vi et område der oppe. Det heter Kambodsja. Der det akkurat 50 000 mennesker som har blitt frelst nå i jula. 6 000 bare i området rundt Chom Chau. Det et område som Ted skrev også i denne mailen. Du vet, det var en sånn liten sånn flomkatastrof, en liten sånn storm som gikk over Filippinene. Og man samlet inn penger i Kambodsja. De har ikke veldig, 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 veldig mye. Men de samlet inn penger der. Og det de ga var kanskje når man så på bare kronebeløpet, ikke sånn her gigantisk mye. Men når man vet hvor mye de tjener, og sammenligner det med hvor mye de ga, så kan Ola Nordmann bli veldig skamlig, rett og slett. For der ga man. Men la oss be for det her landet Kambodsja. Det et misjonsprosjekt vi har. Det kommer vi til å stå fast i. Der borte så det unådde folkeslag og de forfulgte. Jeg har lagt tre sånne her plastikkarmbånd som ser ut som det sånn fletta tornekroner. Eller fletta, sånne her barbed wire heter det på engelsk. Piggtråd på norsk heter det. Hvis du vil kjenne at jeg vil virkelig be for de forfulgte, så skal du ta med deg et av de armbåndene, og det kan du ha på deg. Det ikke pynt, det ikke for fun, det ikke for noen ting annet, enn at du kjenner at dette ønsker jeg å ta tak i, helt spesielt. Det bare tre stykker, men jeg regner ikke med at alle skulle ha det. Men be for de unådde, de som aldri har hørt evangeliet. Be for de som ble forfulgt. Ifølge en rapport så det altså 100 000 mennesker hvert år som blir drept, bare fordi de tror på Jesus. 100 000 mennesker. Det altså Skien, Porsgrunn og Bamle til sammen. Alle i disse tre byene drepes kun fordi de tror på Jesus. Hvert år. Så det skjer ting der. Bak her har vi Israels flagge. Vi ber om fred i Israel. Helt bak der så det et kors. Helt bak ved veggen der sånn, så ligger en lapp. Der står det frelse. Det har med familie og alle disse her forskjellige tingene. Og så har vi en helt borti på siden der. Der det legedom. Der har jeg satt frem salveolje og forbønn. Jeg kommer til å stå der. Og hvis du føler at dette året, ok, jeg trenger forbønn dette året her, jeg trenger å begynne der, så kommer du dit. Og så det den stasjonen der, den husker jeg ikke hva den var i farta. Menigheten, selvfølgelig det. Herre, takk for dette ordet som du har gitt oss. Takk for at vi får lov til å holde oss til det, Herre, og takk at det kan gi oss inspirasjon og glede innenfor det nye året. En forventning til alt det du har og vil gjøre for oss og med oss, og sammen med oss, ikke minst. Herre, når vi går nå til de forskjellige stasjonene, så takker jeg at du taler til oss konkret om hvilke stasjoner vi skal være på. At vi kan være med å løfte opp disse tingene her. Sånn. Du ser det viktige ting, både landet vårt Norge, det som foregår i vårt land. Du ser en avkristning, du ser et land som har store rikdommer, det en forvaltning av kapital. Herre, du ser alle de elementene med ny regjering, kongehuset, alle disse elementene, Herre. Vi ber for vårt land, Herre. Vi løfter det opp. Vi takker deg videre for Kambodsja, for dette misjonsarbeid som vi får stå midt oppe i dette innhøstningsarbeidet, der så mange mennesker har blitt frelst i løpet av jula, Herre. Vi ber for den menigheten der borte, og for de arbeiderne som står i dette, at de skal se din velsignelse. Vi takker deg for de unådde folkegruppene, Herre, for at vi får lov til å være med og være involvert i dette. Takk at vi fått lov til å gi penger til Nordkorea i fjor. Vi fikk gi penger til Nepal i fjor. Vi fikk gi penger inn i Kambodsja i fjor, Herre. Vi fikk lov til å være med på flere forskjellige prosjekter, Herre. Takk for at vi får lov til å stå midt oppe i disse tingene, Herre, og se at vi gjør en forandring. Herre, vi ber, Herre, og vi ber at du legger det inn over oss, Herre. Disse menneskene som sitter i fengsel for sin tro, disse som drepes for sin tro. Herre, her som vi lever i en sånn overflod og en fredfull plass, Herre. Vi ber deg at dette legges inn over oss, Herre. At vi kan kjenne det som Hebreerbrevet skriver, at det vi som også har et legeme, la oss kjenne det på oss, Herre, hvordan det denne forfølgelsen. Herre, vi ber for Israel, for denne nasjonen som du har valgt ut, dette folket som du har kalt. Vi ber om fred i Jerusalem. Vi ber om at du skal komme til de her med visdom for regjeringen der nede, at de skal få handle klokt i alle ting. Herre, vi takker deg for ditt kors. Vi takker deg, det er det som har skapt forandringen. Og Herre, der kan vi komme med alle ting, far. Hva det enn måtte være, så kommer vi fram for deg ved korset. Vi takker deg også for frelse, for familie, for venner, for de vi kjenner, der vi har delt ditt ord, der vi har snakket med mennesker. Vi takker deg for frelse. Vi takker deg for legedom, Herre. Vi takker deg for helbredelse. Du ser mennesker i menigheten som er syke. Herre, mange ganger har vi kommet fram for deg med dette her sånn, men vi står fast i dette, Herre. Vi står fast i det og takker deg for legedom. Og til slutt, vi takker deg for menigheten Livets Vann. Vi takker deg for at du startet denne menigheten fordi du ville det, fordi det var din plan, fordi det var du ønsket. Du sendte mennesker fra den andre siden av kloden, fra USA, for å komme til denne lille plassen her sånn, for å si at her skal det startes en menighet. Den skal hete Livets Vann, og den skal fungere og ha en oppgave i Guds rike, i Bamble, i Grenland, i Norge. Herre, takk at vi får lov til å være den menigheten, og takk at vi får lov til å ha den funksjonen i vårt lokalområde. Vi priser og ærer deg. Amen.